Великопостная реколекция, шлях прославления, день 18. Тогда Иисус сказал им: «Вы все зняверитесь во мне в эту ночь, бо написано: удар у пастыра и рассеются овечки статку». Евангелие поводле Матвея, 26 раздел, 31 верш. Зняверанасць. Зняверанасць прыходзіць уначы. Больш за тое, яна сама цемра, глыбокі змрок чалавечага жыцця. Зняверанасць надзвычай плодная. Яна спараджае чэрствасць, абыякавасць, роспач, ненавісць, гнеў, злосць, здраду. Зняверанасць прыглушае яскравыя колеры ў жыцці чалавека, робіць яго сляпым на ўсмешку, радасць, добрае слова, дапамогу. Усё навокал становіцца чорна-белым і аднастайным. Зняверанасць прыходзіць знянацку, падступна. Гэта пярэварацень даверу, даверу да Бога, людзей і да самога сябе. Калі і ў якіх абставінах я губляю давер да Бога? Ці задумваюся аб гэтым? Што з'яўляецца прычынай расчаравання ў веры? А найгалоўнейшае пытанне, ці я заўважаю гэты стан? Дзе і ў каго шукаю паратунак? Каб адказаць на гэтае пытанне, трэба затрымацца і ўслухацца ў свой унутраны шум. Што не дае майму сэрцу адчуць спакой і мір? Напэўна, у цяперашнім свеце хапае прычыны, якія разбіваюць усе імкненні да спакою і глыбокага даверу да Бога. Пан кажа: «Прыйдзіце да мяне, усе спрацаваныя і абцяжараныя, і я супакою вас. Вазьміце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны сэрцам, і знойдзеце спакой для сваіх душаў. Бо ярмо маё прыемнае і цяжар мой лёгкі». Евангелія паводле Матвея, 11 раздзел, верш з 28 па 30. Ва ўсіх сваіх справах і цягам усяго жыцця самае галоўнае памятаць, што Пан любіць нас такімі, якімі мы ёсць зараз, у дадзены момант, тут і цяпер. Нягледзячы на нашыя незлічоныя праявы святла і цемры, Пан любіць кожнага і кожную з нас. Толькі ў ім можна знайсці суцяшэнне і паратунак. Недавер. Словы «веру, не веру», «давяраю, не давяраю» гучаць вельмі часта ў тваім жыцці. Кагосьці асуджаеш, кагосьці ўзнагароджваеш, кагосьці апраўдваеш. І часцей за ўсё робіш гэта дзеля ўласнай выгады, дзеля свайго камфорту. Езуса здрадзілі. Дзе ты сярод гэтых падзей? Хто ты сёння? Пётр, які адрокся ад свайго ўмілаванага настаўніка. Ян, любімы вучань, які застаўся з Хрыстом да апошняга імгнення. Марыя Магдалена, якая так шчыра яго любіла. Юда Іскарыёт, які здрадзіў за ўзнагароду. О, Пане, Ты бязмежна нас любіш сваёй айцоўскай любоўю. Дазволь выстаяць у гэты цяжкі час і не перастаць давяраць Табе. Дай сілы гадаваць у сэрцы надзею на Тваю міласэрнасць. Прагну з дзіцячым даверам бегчы да Цябе з распасцёртымі рукамі, каб упасці ў Твае любячыя абдымкі. Падумай, калі ты застаешся з Панам, а калі зняверваешся? У якіх выпадках пазбягаеш яго, а ў якіх бяжыш, раскінуўшы рукі ў яго абдымкі? Праслаў Бога за людзей, якія сталі прыкладам даверу да Бога.